man zīlniece zīlēja, skatījās acīs un izbrīnā vaicāja: draugi, tev ir? Jau izseni zināms, ka katram savs draugs, un spriežot pēc tiem tevi atpazīt var. Man ar to lietu tā švābīgāk iet, visiem draugi kā draugi, bet man... Students mācās dienu un nakti, ar pelītēm baltām mēc runāt uz takti. Tam eksāmens rīt un pelītēm ar visiem draugi kā draugi, bet man. Gados, kad uzkāpjus plosta, spēj satikt sev draugu, kam kažots viņš smalks. Dakteri nelīdz, jo vābere nas, ka visiem draugi kā draugi, bet man. Iedu par draugiem, kas citus tā mīl, bet atzīšos jums, ka man trakāki vēl. Pārdesmit gadiņu miera man nav, visiem draugi kā draugi, bet man. Zilniece teica, ka draugi man savādi, ziemeļos tālos tie dzīvo un dzied.
Baltie lāči!